Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave. All day, and I dance around my room naked.
Zase na hodiny.
Bez koho?
My z toho nevídem.
Bez sukní. Tonda bez vlasů.
No,
pořád.
Tondo, fantastický cut teda v tom případě, musím říct, jako mimořádná věc. Kde jsi na tom byl? Je to opravdu final cut tohleto už?
Jo, tohle to už je definitivní režisérský sestřih.
Já doufám, že vidíte na tři kamery to, co my. Já a zároveň se k Tondovi musím chovat trošku ještě s větší pokorou a úctou. Cítíš to taky, když jsi vedle něj? Já,
úplně, jako teď opravdu je to takový jako emeritní profesor.
Ano.
Mík Tripitaka.
Mík Tripitaka, ano, cestování na západ. Možná Tondo, nešlo se si o tom, že by si třeba vyrobil svíci, která by měla nějak jako odér tvých vlasů, který už vlastně nejsou mezi námi.
Nebo koule Dana Řeháka.
No, tak zdravíme samozřejmě. Ale uveď to trošku na míru. O jaké koule do skutečnosti jde?
No, je to jedna z paranoidních fantazí kolegy bývalého našeho Dana Řeháka, ano, který poslední dobu tráví vlastně jenom tím, že sleduje YouTubeová videa s nejnovějšími technologiemi pro zlepšení domácnosti, ano, a promítá do toho svoji paranoidní fantazie.
Takže,
já nevím teďka...
Pozor, objevil kouli nejmenované značky, to nemůžeme říkat.
Ano, přesně tak.
Která se kutálí po bytě a vlastně, když jste pryč, tak obstarává všechno. Třeba, když se vám vykadí kočka na koberec, tak ona zařídí úklid.
To zbaští.
Přesně tak. Když se vám něco rozbije, ta koule zařídí opravu. A Dan Řehák si do toho vlastně promít svoji úzkost tak nějak ze života.
On je přesvědčený o tom, že nás ty koule, že ty koule nás prostě zničí. Napřed ovládnou, pak zničí.
Já doufám, mě zajímá, odkdy to je v prodeji. Tohle věc.
Zotročení koulemi.
Abych nemusel volat Jarouška tady z rádia hodinového manžela, tohle to vypadá mnohem praktičtěji, teda asi je to i skladný, teda na rozdíl od Dana.
Nasaď koule,
a na rozdíl od něj tě to nezničí. A nezotročí.
Je to možný, ale kdo nás zotročí, už to cítím delší dobu, je Gwyneth Paltrow. Jo, to opravdu jsem z toho, a doslova to cítím. Ona teda samozřejmě asi se to tam už dostalo velký čmucháníčko za nějakých 1800 korun, což se mi přijde jako vlastně velmi milosrdná, příjemná cena, teda nějakým způsobem dává do oběhu takzvanou vaginální svíci, můžeme to tak pojmenovat. Je to svíce, která teda voní po ní.
Je to voní po ní. A dozvěděl jsem se, to není první produkt jako tohohle typu od Gwyneth Paltrow, jo? Že ona už něco takového jako promuzovala.
Šmuci k ekologii.
Třeba díra na trhu, to je.
Díra na trhu v podobě Gwyneth Paltrow, je to krásný. Já bych na to navázal tou novinkou, ano, že zemědělce v Polsku sežrali prasata.
Jsme stále ještě pořád čelisti, já jsem zapomněl říct. No to je smutný. Je to takový vlastně tvůj komentář k té nominaci z filmu Corpus Christi na Oscara za zahraniční film.
Korpus delikty mělo být nominovaný na Oscara.
To ty prasata se dopustily lehkýho korpus delikty. To máš tam něco filmového teda taky?
No já mám ty novinky o věcech, co nebudou, no.
Tak pojď,
věci, co se nestaly.
To jsme zapomněli tenhle žánr, to jsme s Danem pěstovali hodně vlastně. Ne.
Věci, co se nestaly a filmy a seriály, které nebudou. Jako hnedka první věc, která nebude, tak je Mindhunter. Nebude zřejmě třetí sezóna tohoto seriálu, protože...
Vypovědi vlastně skončili smlouvy hercům a David Fincher prohlásil,
David Fincher má lepší práci.
Už bude točit jenom filmy. Takže Mindhunter sezóna 3 odložena takzvaně na neurčito, čili zrušená v podstatě v jazyce normálních lidí.
Hmm. Davida Finchera už zajímá jenom Láska, smrt a roboti. Bude dělat druhou sezónu téhleté animované série.
Takže tam bude i ta koule Dana Řeháka vlastně hrát.
No, to bude celý voní v podstatě. Vlastně, a to bude režírovat taky.
To doufám, co taky nic
v životě. Davida Finchera.
Ale co koule Wes Andersona?
Wes Anderson samozřejmě ohlásil, že jeho nový snímek bude mít, a to mě upřímně vyděsilo, přátelé, to je věc, která mě vyděsila z celého týdne úplně nejvíc, a že to mělo konkurenci. Že jeho nový snímek bude mít 4 hodiny. Já jsem málem omdlel, když mi to přistalo na zdi tady od Tondy. Naštěstí můžeme to opět dementovat. Dneska to bude opravdu o tom, co se nestalo a kdo neumřel, protože ten film bude mít něco pod 2 hodiny. Ne, že by mě to uklidnilo nějak výrazně, vůbec ten fakt, že nový film Wes Andersona vznikne, je pro mě trpkým faktem, ale tak, že to srazil na půlku, OK.
Teď uklidím, subjektivně to bude mít 5,5.
Já si taky myslím.
77 minut by mělo by to mít samozřejmě těch 77 minut.
Tondo,
jako každý správný film.
Ty máš vlastně největší dementy, máš ale ty.
No, přesně tak.
Největší dementy mám já, no, jako
tradičně,
tady doma. Ve studiu.
Tak sebou, jako vždycky.
Největší dementy letošního, teda tohoto týdne souvisí s mojí velmi oblíbenou herečkou Julie Strain, kterou si budete zřejmě pamatovat především z filmu Bláznivá střela 33 a 1 třetina.
Byla fantastická.
Kde odebírá sperma Franku Drebinovi.
Seda s Holoubkem, výborný věci, na Oscarech taky.
Prokopem Holoubkem.
Ano, musím je.
A to je, no, jinak jakoby platí za takovou velkou prostě takzvanou Scream Queen.
Opravdu velkou.
Takovou tu vlastně jako velmi, ona začínala jako modelka penthouse a potom se přeorientovala na takové vlastně B-čkové hororové komedie s různými jako obnaženými hrdinkami a podobně. Hrála ve snímcích jako svůdkyně, Spojka pro Dallas a tak dále a právě...
Prodala.
No. A Psychokop 2, taky jo. Krásný film. A nebo v poslední době, a teď jsem zapomněl to jméno, Soudkyně sexu se to jmenuje. No, to což je vlastně jakoby taková chlípná verze Soudkyně Barbary, opravdu. Jakože točená pro video.
To je peříčko v podstatě.
A právě ta společnost Malibu Bay se myslím jmenuje, která točila tu Spojku pro Dallas. Vedle toho má taky takové filmy jako Velké kozy na Havaji a podobně, kde teda zrovna Julia Strain nehraje.
Škoda.
Tak ona vydala zprávu, že Julia Strain je po smrti, což prostě nás...
Otřáslo světem.
Nás všechny tři, kteří si ji pamatujeme, kdy víme, že existuje, tak to chytlo za srdíčko. Ano. Následně ale přišlo dementi, že Julia Strain je v pořádku, takže...
Jmen Andromeda přežil. Všechny,
nakonec, takže všechny zdravím.
Co dementovat nemůžeme, je smrt režisera Ivana Pasra. Na to už můžeme opravdu jenom napnout naše intimní osvětlení. Dneska hodně s majákem. Velký to tvůrce.
Tu svíčku ne, dáme.
Nedoceněný. Možná bychom zapálili tu svíčku, ale naší osobní. Teda.
Za Pepu a za Štěpu bych
ano,
zapálil.
Ty jsi Pepa, já jsem zapomněl ten zvuk připravit. To bude vysílání.
Příště to bude.
Tátele, měli jsme zvuk intimního osvětlení, abyste pochopili, že Ivan Pasr nám bude opravdu chybět, ale bohužel na zvuk nedojde.
Najde jiný zvuky, začneme to novinkou filmově hudební a víme, že nový bondovský song nenaspívá naštěstí Sam Smith, ani to nebude Alicia Keys, ani White Stripes, ani kdokoliv jiný, bude to Billie Eilish a pro mě je to zpráva spíš dobrá.
Je to dobrá zpráva, rozhodně.
Já si myslím, že někteří lidé to nepřivítali úplně, bojí se nějaké jako mainstreamizace a co tohle ta šeptavá holka vlastně má k tomuhle tomu co říct. Já si myslím, že má, no má.
Ta mainstreamizace, ta holka je zajímavější než 90% lidí, kteří kdy dělali bond songy, takže v klidu, bond bude brát Xanax a koňský sedativa.
Je to bad guy v jádru, ne? Ten Craig.
Ty máš bad guy. No, dej to tam.
Dáme si to.
Skvělej song.
Tak pojďme na to.
Tak teď Tomi Cash sukních trochu.
Totální glajšaltace, bagatelizace té obrazové informace se bojím teda trošku.
Opravdu nádherně, Tondo.
Bože.
Už to nepolikej, hele.
Ne.
Čelisti Radio Wave, myslím, že tenhle vstup opravdu...
Vystřihnem.
Asi.
Dobrý večer.
Fuj.
Čičí máma, ta byli stejně...
Billie Eilish, Bad Guy a nový bondovský song. S trochu mňoukání, abych si to představil. Trochu zjemně toho Craiga, toho špatného chlápka, toho ostrýho chlápka. Hodně ostrý jsou taky nominace teda na český lvy a na Oscary, a to do té míry, že jsme se rozhodli věnovat jeden solový vstup. Když jsme u té hudby, já tím začnu, krásná nominace pro staříky za nejlepší hudbu, která tam není v tom filmu. To je zajímavý.
Kdyby to nominovali za sound design, tak jako neřeknu, ale za hudbu teda.
Poměrně mě trefný. No, to co zaujalo tebe na český lvy?
No, mě nejvíc zaujaly ty dokumenty, no. To je taková velká
Jirka.
Velká jako kauzička, přehlídka Jirku, takzvaně. Jiří Bělohlávek, Jiří Suchý, Jiří Trnka, jeden teda film horší než druhý, jak jsem pochopil. Já jsem viděl akorát toho Trnku a ten je teda příšernej. A ještě Forman versus Forman. Nejzásadnější filmy.
To vyhraje.
Miloš Forman versus Jiří Forman, pochopitelně, byste nevěděli.
Rodinný duely.
Já myslím, že akademici ukázali, že v podstatě jdou podle klíče, když je tam Jirka, tak to tam nominujeme. Jiří Lábus jmenovaný Jiří Šmicr. Tak v podstatě Jirkové měli letos...
Fužně.
Jiří Havelka, přesně tak.
Velký vlastníci tohoto jména opravdu mají...
Samozřejmě zásadní bomba hned na začátek, první cena udělená pro nejlepší plagát.
To je majstrštyk.
Nabarvenému ptáčeti, myslím si, že tenhle ten statement vejde do dějin v mnoha psychiatrických léčebnách. Lidi, kteří pro to hlasovali, by měli zbavit práva vidět asi.
Kdyby tak někdo jako se snažil jako zdiskreditovat ty ceny, tak by asi udělal přesně tohle. Pokud ještě někdo chtěl brát české lvy vážně, tak po tomhle verdiktu už asi nemůže.
Mně se líbí, oni to vlastně spojili tak subverzivně s tím grafickým designem, který připomíná Ozdravovnu radost v roce 1953, české cibuláky a lidové motivy.
Ano, to je velice pěkné, to
je
mě taky zaujalo.
Vkusné.
Je dobří holuby se zkrátka vracejí, přátelé, mezi nás. Nedá se nic dělat.
Jděte všichni do léčebny, prosím.
Český cibulák, to měli přejmenovat.
Ještě něco tam dotizovalo s českým, nebude mnoho na Oscary už.
Vůbec.
Už nic.
Možná Tiché doteky nominovaný na nejlepší film, to je taky, slušný.
Strašlivý. Ta konkurence je samozřejmě mizerná, ale film je to strašlivý, takže co se dá dělat. Nic, Oscary, tam to, o něco lepší to bude, jako mají trošku větší, lepší výběr, no. Co je nejlepší film, Ford versus Ferrari, to je taková jako mainstreamová ulitbička, asi neurazí, nenatchne. Irishman, asi kdo, není mezi námi nikdo nečekal, že by se to tam objevilo.
Povinná jízda.
Jojo Rabbit, to je možná lehký překvapení.
To asi jo, tam vlastně jsou hodně jako rozdílné reakce na to, možná i teritoriálně, jo, protože tady jsem registroval poměrně dost lidí, kteří to odsoudili.
Německu se to líbí.
Německu
to mluví za vše.
To nevím, já, to je moje domněnka.
Forivo Fiererovi, samozřejmě, ty se vždycky...
Tomášovi Stejskalovi se to nelíbí. Pozor.
Myslím si, že se to tady poslechneme.
Jedinej z nás asi viděl zatím.
Jo, jo. My si to tady poslechneme. Kamil to ještě viděl a ten byl poněkud smířlivější, ale nadšení taky se mi úplně nezdálo.
Joker, tam si najděte naše sociální sítě, myslím, že Vítek a nejenom sdílel krásný text na toto filmu, že to je opravdu velký joke, nominace toho filmu, nejen teda nejlepší film, ale především v této kategorii. To je pro nás jedno z největších zklamání loňského roku. Little Women jsme ještě neměli tu čest, můžeme anoncovat, že přijde Šárka Kmitarková pohovořit koncem ledna o tomhle filmu.
30. a tam asi můžeme zmínit jednu zajímavou věc, o které se hodně píše. Hodně mluví, ačkoliv tenhle ten film pozbíral tuším 6 nominací, tak režisérka Greta Gerwig nebyla nominována na nejlepší režii.
To nejsou náhody.
Pomalá progrese, jak říká Karel Gott, nejsou to náhody, všechno je to odůvodnitelné. My taky víme, čím je to odůvodnitelné, ale nebudeme to říkat nahlas. Marriage Story, to jsem taky poměrně čekal, jako Scarlett Johansson, že si myslím, že to vůbec nezaslouží. 1917, jestli je jednozábírovka, Sam Mendes gimmick nebo ne, to posoudíme taky v následujících týdnech.
Ale je to vlastně překvapivý velký favorit, který se po Globech vynořil.
No, nikdo, jsou dobré v Americe.
Nikdo s tím zas tak úplně nepočítal, se mi zdálo, a najednou ten film patří k těm horkým favoritům, ale asi největší pecka
tak, Tarantino,
na závěr.
Tarantino a Parazit. Parazit, který teda nejenom soutěží o nejlepší film té zahraniční kategorii, ale má i několik nejen technických, ale podobných velkých nominací v těch.
Parazituje na téhleté baště hollywoodské kinematografie, což jsou Oscary vlastně, tak to jako je to hodně už jako ukázka toho, jak moc je ten film vlastně vstřícný jako divákům i který zajímá tak jako vlastně jak to říct, konzervativní cena, jako jsou Oscary.
Pro nás asi jako velká zpráva pro český region, Daria Kaščíva a dcera nominovaná jako krátký animovaný film, to je samozřejmě obrovský úspěch a v podstatě absolventský film, který se dostal takhle daleko.
Česká animovaná škola prostě zabíjí, je to vlastně tady jediná ta škola, která zabíjí. Ale tak aspoň něco. Já mám docela radost z nominace Jonathana Price na nejlepší mužský herecký výkon, samozřejmě Papež František. Myslím, že to nedopadne, ale přeju mu aspoň tu nominaci.
Lehký papeženství taky v sekci nejlepší zahraniční film, kam se dostal pro mě vlastně dost překvapivě nenápadný polský film Jana Komasy Korpus Christi, o kterém se mluvilo v posledních měsících víc a víc. A teď už je to vlastně jako i ten big deal, že v Americe to má velký úspěch. Tenhle film o falešném kazateli, který se na vesnici vydává za skutečného duchovního otce a snaží se pomáhat lidem, ačkoliv je to delikvent. Zajímavá věc, pro mě neúplně výjimečná, ale jako rozhodně teda si to vydobilo.
Film hodně silných momentů, méně silný úplně jako v celku. Jsou tam Miserables, skvělý film Bídníci Lajeliho, který jsme měli i v našem výročním žebříčku Top Ten. Parazit samozřejmě, Pain and Glory, Almodovar prostě s každým svým filmem sklidí velký úspěch. Já jsem trochu překvapený, ten film není špatný, ale že bych ho nominoval do top 5, asi ne.
A co je velký překvapení, je Honeyland. To je další jako dubl, nejlepší dokument nominovaný.
Vysoká škola observačního dokumentu, nepochybně.
Vlastně, ty jsi viděl tohle tu včelařinu bulharskou.
Makedonskou, teda samozřejmě, jo, vysoká takzvaná štábní obrazová kultura, rozvinutá kultura především lásky k medu. Přesto jsem měl pocit, že tenhle ten film bude na akademiky možná trochu moc tough, že u něj trochu pousínají, protože není to úplně nejsnažší podívaná, je třeba do něj trochu investovat, ale vlastně s tím žádný problém nemám.
Asi hodně včelařej, no.
Jo, asi hodně.
Jo, Tondovi celý samozřejmě.
A už taky filmy,
vyprážený, seriály. Vyprážený Tonda.
Vyprážený od rána.
Pokémon Star Celestia, Radio Wave, pokračujeme, přichází čas na srdcovou královnu, opravdu trošku té toxické, rozvinuté dánské lásky kultury.
Toxické feminity.
A toxické feminity, přesně tak. Režisérka dánsko-egyptského původu, Mael Tuki, opravdu z nás ty Tuki poměrně dostala z těch
18 dán. A půl furt.
18, ale já jsem furt 18 a půl, teďka trošku. Včera jsem mít, byl zase nějaký nervóznější, tak možná jsem se dostal desetně po tu hranici, ale teďka, já jsem ten film dokoukal asi před 20 minutama, takže jsem ještě trošku oslabený pořád.
Jo,
Trenér Holm, teda opravdu jedna z nejlepších severských hereček vůbec, naprosto fantastická, přesvědčivá, v každém ohledu vzpomínáme třeba na film Komuna. Tohle to je film, který můžeme nazvat asi jako erotický drama, protože jsou v něm poměrně odvážné scény. I na Čelisti jsou tam poměrně odvážné scény.
To tak, v 51. minutě, 30. sekundě.
To pro nás je dobrý večer.
Ano. Trine tam svým herectvím navazuje na tradici, kterou dobře známe od Larse von Triera, kdy herci poměrně známých tváří dělají věci, které byste od nich úplně nečekali a jsou přitom velmi přesvědčiví, ale to je taková jako třešnička na dortu jejího výkonu, který je přesvědčivý od toho lehce znuzeného apatického začátku až po ten jako hodně svinský konec. Teda.
Co jsi to říkal, Tondo?
Já jsem byl dost jako velmi spokojený, no, na to, že vlastně tohle to je úplně takový ten klasický severský jakoby film v tom smyslu, že to je velmi komorní, je to takový ten vlastně film postavený na nějakých hereckých výkonech, na nějakým silným scénáři, vyostřeným vlastně v nějakým vztahovým prostě problému.
A ta family tragedy klasická.
No, tak tohle to jakoby s tím zadáním pracuje strašně jako dobře, strašně vlastně dokáže jednak jako vytvořit hrozně konfliktní, hrozně vlastně takovou jako situaci, která je na jednu stranu tragická, na druhou stranu vlastně pojednává o nějaký morálce velmi jako velmi komplexním způsobem, ale zároveň jakoby nikdy jako nemoralizuje, nikdy vlastně žádnou z těch postav nestaví do nějakého jako ať už pozitivního nebo negativního světla, ale ani to není takový to, že byste si mohli jako tak si teda vyberte, ale jako zároveň jako pořád nás drží vlastně s tou hlavní hrdinkou a všechno to jako vnímáme těma jejíma očima vlastně toho jakoby největšího viníka, ale jako to vyznění je vlastně hrozně jako ambivalentní.
Asi můžeme lehce prozradit z děje, nemá cenu zacházet do příliš velkých detailů, je to spokojená rodina, který tak nějakým způsobem vládne právnička Anna, taková velmi pragmatická, výkonná, kariérně úspěšná žena a její manžel si vlastně přivede svého ledva zletilého syna z prvního manželství a mezi nima Anou se začnou odehrávat takový jako hodně hraniční situace, který posléze přerostou do milostného vztahu. Myslím si, že ten film je hodně odvážný v tom, že tu současnou debatu o predátorství, o zneužívání jakoby otáčí perspektivou, dotýká se dost důležitého tématu, kterým je jako ta maskulinita, která je vlastně, jak se ukazuje, někdy mnohem křehčí, naivnější, než je to v případě té feminity, a tato téma jako zneužívání vlastně nezralého chlapce zároveň ale dokáže, přesně jak tady říkal Tonda, zasadit do velmi jako komplexního morálního kontextu, kdy každá volba je pochopitelná pro mě.
Hele, já jako člověk tady to zažil, jo, vlastně jsem si ten film poměrně užil. Vzpomněl jsem si na to, jak mi bylo krásných 16 let. Nicméně já oceňuji přesně ten film, nějaký typ empatie i k hrdinům, který by jsme měli tendenci za standardních okolností normálně odsoudit. Je to hodně znepokojivá záležitost, ta tenze je tam permanentně přítomná, což je taky typický pro ty severské filmy. Něco, co by člověk nazval jako okamžitě toxickým, se ukazuje vlastně velmi problematickým, ambivalentním. Je to osoba, ta, která vlastně v profesním životě má velký cit pro morálku, ale sama v soukromí se nedokáže vlastně příliš ovládnout. Je to člověk, je to prvotřídní manipulant, což je něco, s čím se setkáme denodenně. Člověk vidí ty tendence sám na sobě, permanentně je nucen se s nimi jako každodenně konfrontovat a tohle je vlastně v něčem poměrně pronikavá studie právě tohle z toho modelu.
Líbí se mi vlastně režijní koncepce Majel Tuchy, ten film začíná tak jako hodně podchlazeně, kdy jako skutečně sleduje z distance tu apatii, pak najednou přechází do takového jako subjektivnějšího pohledu, kdy vidíme, jak se v té Aně probouzí vlastně něco, co už tak trochu v sobě pohřbila a končí vlastně tou studenou jako tak procedurální studií těch těžkých morálních rozhodnutí, které se ta hrdinka snaží obhájit a to vlastně, aby udržela status quo.
Je tam pár silných detailů, pár zajímavých naznačených motivací.
Jasně, no, já jsem chtěl říct, že to, že mně přijde, že ten film právě není jako tak úplně jednoduše, že by to stavilo nějakou prostě toxickou feminitu proti toxické maskulinitě, právě protože ona, ta situace je právě jako mnohem, jakoby má víc nějakých facet, hodně velkou roli tam, myslím, hraje věk, je to velká jako studie toho, jak vnímají lásku prostě nějací jako pubertáci nebo čerstvě zletilí mladíci oproti prostě nějakým jako s mnohem starším lidem, který mají mnohem jako větší zkušenosti a mnohem jiný vztah k tomu. Je tam právě velký jako tragický rozměr, který na sobě pocítí úplně všechny ty postavy. Takže jakoby není to úplně vlastně takovej ten taková ta jako obžalovávající studie. Ten film právě jako nemá žádnou jako nějakou, jako že by někoho chtěl nařknout z jakýkoliv toxický vlastně povahy nebo tak.
Ona opak sleduje, jak tyhle ty takzvaně toxické rysy vycházejí často vlastně z velmi pragmatických a logicky pochopitelných rozhodnutí, kdy člověk udělá něco, co už si nemůže morálně obhájit, ale vlastně musí se chovat tak, aby udržel aspoň to málo, co mu zbylo. Proto je ten závěr působivý. Na mě možná ta poslední, nevím, čtvrtina toho filmu, která jako kráčí v takových skocích k té neodvratné tragédii, trochu ztrácí na intenzitě a nejsilnější jsou právě ty momenty, kdy je Anna jako přímo konfrontovaná s těma následkama toho, co udělala. Pak ta samotná velká tragédie
Stejně tak bych měl vlastně stejnou výhradu k prvním 20 minutám, kde jsem měl pocit, že to rozehrání situace je až příliš modelový, a to nejen v nějakým jako schématu, ale i v tom, jak jsou ty jednotlivé situace řešený a k jakému herectví třeba Mael Tuchy ty herce nutí. Mnohem přesvědčivější je to právě v tom jako prostředku, kdy se ta věc jako nějakým způsobem intenzivně rozjede. Hmm. A je dobrý, že tam jsou i náznaky, které nás trošku nutí přehodnotit jednotlivé ty figury. Kdybychom si mysleli, že hlavní hrdinka svůj život prostě střídala chlapy a tak dále, oni tam vlastně pak spovídá ten malý kuka, ona poznamená, a vlastně jsem byla míň odvážná než ty a tak dále. Kdy pochopíme, že možná zatím vším je potřeba vynahradit si cosi, co jí v životě chybělo a tak dále. Ten film zároveň nikoho transparentně neomlouvá, ale ani nepomlouvá, což si myslím, že je jeho přednost.
A nezazní to tady dneska naposled, ale má výborný sound design, dobře právě pracuje s takým tím podprahovým napětím, což už tady zaznělo, něco, co severská kinematografie vždycky uměla dobře.
Jo, takže poměrně solidní film, ukazuje se, že jak Dánsko, Švédsko, Island prostě několikrát do roka vyprodukují film poměrně něco jako komorního ražení, který ale vlastně zbytek Evropy může do nějaký míry jako závidět. Je to trochu jejich trademark, ale furt ho nějakým způsobem naplnilo trošku jako novou formou nebo obsahem. No, asi všechno ne, dáme si trošku nějakou náladičku, jako vynáši, temnější.
Spotky vynáší.
No, China, naše oblíbená feťácká, ex-feťácká raperka a Mood. Trochu si vydechneme.
Moodu.
Pak teda ty mizerové, Tondo, už se připravuje.
For life, Tondo. Mizerové yeah. For life.
Musí být.
Navždy.
Česti.
Srdcový král, ten Tondo.
Mizerové, to je hrozný.
Jsme, no. Walk through the port with it, might smoke a port and it snuck in the court with it, sucks like a fort. I get the euros and then I go home like,
oh, I'm his daddy, China, Mood. Myslím, že ten film je trošku veselější než na tohoto tracku. Myslím, že říkám Misery. Natočil to Adil
Misery
a Arby.
Misery nechce zemřít,
ale nakonec pak zemře. Belal Falah a Adil a Arby jsou podepsáni pod tím filmem. Jsou to Belgičani s marockými kořeny a já je vůbec neznám.
Já je taky vůbec neznám. Jsou to úplně... oni spolu točili nějaký filmy, který jsem neviděl, nevím o nich nic.
Gangsta akorát, Black, jestli se nepletu.
Akorát jsme teďka zjistili, že budou točit Policajta z Beverly Hills příštího.
Čtyřko teda.
Což bude asi něco podobného jako tenhle ten...
Tenhle návrat k Bad Boys. Pak nějaká pětka něčeho ještě.
Jak se to povedlo, Tondo? Tohle ta klasika Michaela Baye, vlastně hodně kultovní věc. Jaký k tomu máš vůbec vztah těm prvním dvěma filmům?
No.
Já jsem neviděl ani jeden, musím říct. Teda.
Já jsem si oba teďka zopáknul a musím říct, že je to jako, že to jako trefili dobře vlastně. To, co jsou ty první dva díly, ono jakoby vlastně ten první film je z nějaké poloviny 90. let. Je to teda parťácký film, který na tu dobu byl poměrně progresivní v tom, že vlastně oni, jak předtím ten model byl mít co nejrozdílnější ty dva jako parťáky, takže tam byly různý jako rasově smíšený páry. Typický příklad je 48 hodin, tak tady máte vlastně buddy movie, kde jsou oba vlastně ty hlavní hrdinové Afroameričani, je to Will Smith a Martin Lawrence. Hmm. Zároveň ten film už prej v té době, kdy se natáčel, měl problém v tom, že Michael Bay vůbec nebyl spokojený s tím, jaký má scénář, že na akční komedii to na něj nebylo moc vtipné, takže nutil ty herce do nějakých improvizací a ten výsledek už jako v těch 90, já myslím, že jako v těch 90. letech to nebylo tak patrný, ale dneska i na té dvojce už je to znát, že to jsou takový hodně vlastně tlačený vtipy, hodně jako hit or miss záležitosti už těch prvních dvou
dílech. Takový výměny, super naspeedovaný.
Jo, rádo by vlastně no. Jako spíš rychlej než vtipný.
Tak, přesně.
A máte pocit, že ta scéna skončí vlastně těsně předtím, než má přijít ta pointa toho vtipu. No. Že oni si připraví tu situaci a ve chvíli, kdy jako čekáte, že teďka teda přijde ten vtip, tak ta scéna skončí. To se mi jako teď jako stávalo, jako tenhle ten pocit mě přepadal u všech třech těch dílů. Zároveň vlastně ty filmy jsou všechny velmi spojený vlastně s tím režijním stylem Michaela Baye. Ten první díl, když se na to dneska podíváte, tak mě z toho hrozně jako kouká vlastně nějaký vliv Tonyho Scotta, ještě je to taková jako umírněná vlastně reklamní jako záležitost. Zatímco ta dvojka z toho roku 2003 je už jako hodně velká
Bejkárna.
Bejovina, to už je fakt ten Bej v takový svý, v té svojí jako největší excentričnosti, plus teda tam jsou úplně bizarní vlastně scény se souloužícíma krysama prostě, je tam automobilová honička, kde vlastně z auta pohřebáků tam lítají čerstvě rozpitvaný mrtvoly a takovýhle záležitosti a ten film je vlastně jako perverzním způsobem zábavnej. Jo, je to už ten Michael Bay na cestě k tomu Six Underground, k tomu jeho novýmu Netflixovskému filmu, který už je jako čirej exces.
Škoda, že jsme tady o tom nemluvili.
Já to mám rozkoukaný, já jsem to ještě neviděl dokonce.
Ta
úvodní honička mě bavila a pak jsem si říkal, že to je tak jako 5 filmů prostě sestříhaných dohromady.
Je to tak.
Nevrbíhej nám.
Ale jako dokoukám to.
No a ta trojka na tom navázala ve všech těch motivech?
Nebo... Přesně, trojka na to navazuje v tom, že ty vtipy pořád jsou tak zhruba stejně jako nevtipný, pořád působí tak improvizovaně. Tentokrát vlastně tam jako vstoupilo trošku do hry takový to téma těch stárnoucích akčních hrdinů, ale zas ne tolik, aby nás to nějak jako popuzovalo, jako třeba ty novější Stallonovky, nesnaží se tam jako tvrdit, že prostě ta stará garda je lepší než ta nová, spíš si tam z toho tak jako dělají legraci z téhle dynamiky.
Drží i takovou tu přehnanou stylovost, jakoby ty slow motiony v kombinaci s tím naspeedovaným střihem a další
věci. K tomu jsem chtěl dojít. Oni vlastně ty režiséři jako opravdu jako vycházejí z té dvojky, z toho jako bayovského stylu a posouvají ho trošku jako jiným způsobem než samotný ten Bay v tom Six Underground. Je to vlastně, ty scény jsou zase strašně precizní, strašně jakoby, ano, používají ty zpomalovaný záběry, strašně dlouhý záběry z dronů prostě. Mm-hmm. Ta akce je zase taková jakoby nablištěná. Mně se na to kouká hezky. Mě třeba jakoby na ty Misery 2 jsem si to jako užil a tohle jsem si užil taky, jakým způsobem tady ta akce vypadá. Mm-hmm. Takže ten výsledek pro mě je jako opravdu, že pokud máte rádi ty první dva filmy, tak velmi pravděpodobně budete spokojený i s tímhle. Ale zase jako nepřidává to vlastně téhleté sérii nic jako zásadně novýho.
Mizera navždy ten Tonda.
Je to opravdu,
řekl jsi to moc
hezky.
Já jsi hodný, že jsi si nakoukal takhle poctivě k tomu ty další díly a uvedl to do celého kontextu. Je vidět, že opravdu s těma vlasama nezmizel tvůj co pro zodpovědnost, ale pak jako posílil intenzivně. No.
No jasně, no, tak musím ty vlasy něčím nahradit. No. Tak prostě
to je muž obrostlý.
Ne, prostě ošo českého rozhlasu. Ještě doufám, že to, co teda jak jsem zmizel nahoře, že to přijde dolů.
Jo, jasně.
Chystáš teda něco takového? Vzhledem k jménem režiséru, který tady zmiňuje dneska možná, bys měl trošku se i připravit.
Už si kupuju auťáky.
Tondo, já ti koupím hrob na Ošanech, jo?
Výborně, Ošany. A my se pomalu přesuneme na Majáček, dáme si ukázku. Vybral jsem skladbu Seagull, protože, co se budeme povídat, Smrt Ilji Racka na kameni patří k vrcholům snímku Maják, o kterém se budeme povídat za malou chvíli.
No, tohle je krásný zvuk.
No, tak.
Málo koček v tom filmu, no.
Čauky mňauky.
Málo koček zemřel v tom filmu, ale Radce, která zemřel krásnou smrtí,
bombu do hlavy.
Tam se Robert Pattinson opravdu překonal. Robert Eggers, druhý Robert, a ten možná nejpodstatnější scenárista a režisér filmu Lighthouse, který měl svou premiéru na festivalu v Cannes, za poměrně masivního hypu, my jsme se na to s Vítkem nedostali.
To bylo hrozný.
Tak jsme se na to dostali až teďka, díky Aerofilm, který to sublicencovali prostě a poslali do kin, protože ten film na plátno patří.
Je to doslova stvořený pro plátno, jak zvukem, tak tím krásným obrazem kamery Jarina Blaškého, který si za to vysloužil Oscarovou nominaci, což je překvapení.
No, žádný Jarin, no.
Není to Jarin.
Tak ta velká obrazová tradice, ta se táhne až někam k expresionismu a přes Belutara, je to film plně skvostných citací, zároveň tam k němu mám jistou distanci a rezervu, ale Tondo, přidej taky něco. Polínko.
Já jsem spoko, já mám totiž tenhle
ten... furt.
No jo, tak já už bez těch vlasů.
Tonda má filmy rád prostě, co tím na rozdíl od nás.
Já jsem s tím velmi spokojený, protože tak já mám tyhle ty artově laděné minimalistické horory celkově jako rád, když vlastně dbají takhle velmi pečlivě o tu obrazovou a zvukovou kulturu. Akademický formát, když zvolí černobílý obraz.
Krásný ořez.
A když tam kleje Willem Dafoe, tak jsem úplně na vrcholu blaha.
Já jsem u toho trochu usínal u tého 5-minutový kletby. Já myslím si, že jako pro mě, souhlasím s Tondou, musím říct, že ten film ve mně jako krásně rezonuje, jako to troubení toho majáku. Jediný problém mám, že pro mě Robert Eggers je v něčem opravdu jako hyperpřesný rešeršista, který se snaží strašně přesně evokovat dobovou atmosféru, včetně těch velmi literárních, krásně napsaných, krásně vydeklamovaných staroanglických promluv. Pro mě pak se tam dostává ale taková jako lehká mrtvolnost, topornost, se kterou malinko zápasím. Ten film je pro mě mnohem silnější v situacích, kdy se tam tolik nemluví a vyjadřuje se tím expresionistickým, často jako úmyslně expresionisticky stylizovaným obrazem.
Tohle to je jeho obsese, 19. století a pak ještě mnohý století zpátky prostě pro evokace nějakého specifického času, kultury, jazykový kultury, v tom jsem se dokážel opravdu vyrešeršovat, zbláznění, to až OCD pro mě tohle. Nicméně můžeme mu upřít, kromě teda špičkový jako vizuální kultury a skvělých citací, několik jako mistrovských sekvencí, a říkám to proto, že on je pro mě vlastně jako režisér několika mimořádných scén ve svých filmech. The Witch byl pro mě stejný problém, když jsem ji viděl na potřetí, první polovina pro mě ničím nekoukatelná. V momentě, kdy graduje k ztišenému závěru s Black Philipem, tak se mi rozklepou kolena, stejně jako v případě Majáku, řekněme, scéně se Neptunem, který nás svítí oči, kam je postavená kamera, jak je to nasvícený, člověku se zastaví dech, ale musím říct, že jsou to spíš výjimky, jinak jeho filmy mě nechávají, a je to případ Majáku, vlastně něčím chladným, a mám ta, na rozdíl od vás, ve mně vlastně ta nálada silně nerezonuje, mám tendenci na něj pomalu lehce zapomínat.
Já musím říct, že pro mě je tohle lepší film než Čarodějnice, která má opravdu některé ulítlý režijní momenty, kdy ta estetika, zejména takový ty explicitní výjevy toho čarování, je malinko jako odjetá někam, kde si myslím, že úplně nesedí s tou evokací rešeršní toho historického času. Tenhle ten film mnohem víc drží pohromadě, mnohem víc sevřený tím klíčem teda toho expresionistického snímání a výpravy, a mnohem líp se mi na něj koukalo jako na film jako celek. Ale trochu s tebou souhlasím, ta distance ve mně taky nějakým způsobem je.
Neoddiskutovatelný Willem Dafoe, to herec, který ho samozřejmě mám hrozně rád, zároveň natočil spoustu kravin a i v nich se někdy dokázal zvláště plácat. Tohle je pro mě možná jeden z jeho nejlepších výkonů. To je něco, co jsem si užil teda od začátku do konce. Člověk si myslí, že to bude nějaký delirický blábolení, ale vlastně on do této poměrně jednorozměrné figury dokázal dostat tolik života, že si vůbec vlastně nedou představit, že by to hrál někdo jiný. A Robert Pattinson, teda nevím, co se stalo, ale musím říct, že to je snad první role, kde ho regulárně beru, kde mi nevadil a kde naprosto přesně splnil, co měl, aniž bych se u toho musel ušklíbat.
Se promasturboval ke herectví, bych tak řekl.
Přesně, tak sám říkal, že v každý roli musí.
Podobných scén, no.
A proto první se to museli natáčet, podle mě zase vrátíme se na začátek našeho dnešního vysílání, ta psychosexualita určitě podle mě zem to byla první, co na tom natočil, podle mě se mu dařilo v tom. Krev si směřovala tam, kam měla, a pak už to šlo jenom dobře.
Pak už to prostě...
Ale tak je to moje amatérský názor, promiň to.
Dobře, odpouštím ti. Já jsem chtěl ještě dodat, že je to takový, že to podle mě taky je teda mnohem lepší film než Čarodějnice, protože se mu daří mnohem líp držet nějakou atmosféru a gradaci jako celku tomu filmu. A ještě navíc jako na tom oceňuju takovou tu, jako znova tady zazní to slovo, toxicitu příjemnou. Jo. Tentokrát hodně groteskní, hodně jako vytaženou do teda jako úplně jako famózních, bizarních jako rozměrů ten vztah mezi těma dvěma chlapama v chalupě.
Jak se rozchlastají chlapy, to je hrozivý.
To je fakt něco jako nádherného. Jenom ještě Jindřiška Bláhová, myslím, že dávala na Facebook nebo kam radu, ať si to pustíte zároveň nebo po sobě právě s filmem Portrét dívky v plamenech, abyste viděli, co dělají o samotě, když jsou o samotě ženy a když jsou o samotě pánové, a myslím si, že to krásně sedí.
A to já na to vlastně cením opravdu hodně. Je to spojení ty mytické roviny, protože tam je samozřejmě prometeovský mýtus a spousta dalších odkazů na tu mořskou mytologii, s tím totálně přízemním prostě prdy a masturbace a dva chlapy v chalupě a co se tam děje opravdu jako za prasárny, ty erupce, ty nečistoty totální.
Lovecraftovinky pro tom všechno, enigmatický chapadýlka.
Decentní Lovecraftovinka.
To je to obdivuhodná směsice jako různých motivů, které by vlastně mohly skončit jako tragický gimmick, ale v tomhle případě ne teda.
Ty dívce to nemá tak daleko, tak je to love story. Ty chlapi se to musí dostat trošku zase jinačí cestou, ale mají se rádi. Prostě,
ten skoro polibek je nádherný.
Taky si ublížili jinak teda zase, jo. A tady orchestr tady zastupuje samozřejmě zvuk majáku, šplouchání vody a chlastu. Samozřejmě. A prdění teda
to,
samozřejmě.
Kolik tak vypiješ petrole, hele,
Poslední dobou moc ne, no. Dobou toho tolik nedávám.
To specialita Tomáše Stejskala při poslední době, to míchá.
Tomáš Stejskal mimochodem posílá seznam první pivní extra ligy. Já to nehodlám citovat, jenom zeptejte se na to Tomáše.
Tomáš je nespokojen, výsledky první
Tomáš
pivní extra
ligy. Tomáš je velmi, velmi nespokojen, co by největší prostě tady mistr rozvinuté pivní kultury.
Má si priority, no.
Pozor, vyřezává si mořskou panu a míchá si petroli s medem, jo, momentálně.
Musím to zavřít tím, že málo kdo odchází ze scény, jako málo se umí uprnout při ochru ze scény tak důstojně, jako Tomáš Stejska a Willem Dafoe. A tím bychom ho asi povýšili. A můžeme jít dál. Wiley. Black Rick Bobby. Čili jste stíháme i aktuální vývoj disu na britské grimeové scéně.
Jde to hezky. Wiley pěkně odpověděl.
No, minule Stormzy, teď Wiley, snad ještě líp. No, je to pán. No, je to pán, ne, že ne, je to pán. A Tonda je taky pán. A Ryan Johnson je taky pán. A Daniel Craig je taky pán. A Chris Evans taky. Narážíme na film Knives Out, neboli na nože a na řetězi vzali tentokrát jenom Tondu. Takže
v ruce o nohy.
Satirická krimi
komedie. Tam nikdo nepřijde, bohužel.
Nikdo?
Nikdo, no.
Tak to tak krotký teda, jo.
Je to hodně krotký, no. Jako chtělo by nějaký amputačky by tomu prospěly, si myslím, no.
Takže vyšetřování, jo.
Je to podsta od Ryana Johnsona, žánru, kterému se v angličtině říká whodunit, a který dneska jako u nás je reprezentovaný vlastně, jako tomu říká detektivka, a je to spojený vlastně s tou Agátou Christie, je to takový to klasický vyšetřováníčko, kde přijde detektiv s francouzským jménem, který prostě...
Ale je to Belgičan.
Ale je to Belgičan.
Marockýho původu samozřejmě.
A mluví jeho americkým přízvukem, no teda jižanským přízvukem v případě Daniela Craiga. Což teda už jako naznačuje, že vlastně Ryan Johnson nedělá klasickou detektivku, dělá vlastně něco, co je na hraně velmi uctivé pocty a jako parodie, která je místy teda trošku jako na mě moc vlastně křečovitá, taková jako pitvořivá. A ten film má spoustu vlastně dobrých nápadů, v nějakých ohledech docela chytře vlastně takovou ten model toho geniálního detektiva, který vyšetřuje ten vlastně spletitý zločin a odhaluje toho masterminda zločineckýho, tak jako občas ho dost chytře variuje. Zároveň ale se dá říct, že ten film má v podstatě stejný problém, jako měly Hvězdní války v jeho podání, a to podle mě teda vlastně jako určitá ledabilost ve struktuře, nevyrovnanost nějakých jako hodně dotažených dobrých věcí a naopak vlastně jako nějakých, jak jsem říkal, ledabilostí. On vlastně tam na začátku představí celou jako skvadru prostě potenciálních podezřelých, což jsou většinou taky ty slavní herci, kteří v tom filmu hrajou, ale pak vlastně ten příběh nechá vyvíjet takovým způsobem, že pro ně nemá vlastně žádný využití a podobným způsobem tak jako neuhlídá spoustu věcí, díky kterým ten film působí vlastně v něčem tak jako rozháraně, ale přesto si myslím, že ten hlavní nápad, který nebudu prozrazovat, tak si myslím, že to táhne a že to jako obhájí vlastně celkem dobře.
A ty máš ještě jednu metadetektivku takovou.
A ještě mám jednu metadetektivku o plešatých lidech.
Tohle se nezmínil, že je krásně obsazená. Michael Shannon spolu s Donem Johnsonem, Jamie Lee Curtisová.
Přesně, ale skoro žádný z těch herců tam skoro není. No.
Nevadí.
Dobrý večer.
Pojďme na sever, na závěr opět.
To je film Odložený případ Hammarskjöld.
No, odložili ho teda, jo, definitivně. K ledu.
Který
případ, Tondo?
No, to je právě otázka, kterou si klade režisér Mats Brügger, který strávil vlastně pátráním po tajemství smrti generálního tajemníka OSN Daga Hammarskjölda v roce 1961 6 let, kdy pracoval prostě na tomhle tom dokumentu. Výsledek je, že přesně jako výsledek v podstatě je, že on vám jako tak mezi řádky naznačuje, že to je naprosto ztráta času, totální. Ten film zase jeden z kolegů k publicistu, myslím, velmi trefně označil za něco mezi Boratem a Jamesem Bondem, protože ten film opravdu jako... Ten film není klasický dokument, není to klasický vlastně takový ten dokument, kde se pátrá po okolnostech nějakého zločinu, spíše to meta záležitost, kdy nám ten režisér, který tam vystupuje přímo v pozici takového jako boratovského opravdu dokumentaristy, nám tak jako ukazuje, jak vlastně ty různý stopy, které vedou od té vraždy, směřují do různých konspiračních šíleností, a on se vlastně místo toho, aby se začal trošku přemýšlet kriticky, tak se naopak chytá těch největších skandálů, vytvoří obrovsky složitou, komplexní a totálně jako vybájenou nebo na vodě postavenou konstrukci, kterou pak jako tak mezi řádkama vám tak jako ve svých dialozích se svými dvěma afroamerickými sekretářkami schazuje, aby jako tomu divákovi naznačil, že ne, že jako že sám moc jako nevěří tomu, co tam říká. A ten film je jako velice taková jako záludná věc v tom, že vy opravdu jako nevíte, co jako je pravda, co je polopravda, co je úplně jako...
Dokument, prank.
Přesně, co je jakoby prank.
Jo.
Takže je to taková jako slast pro prostě lidi, kteří rádi se do filmu potápějí a luští různé...
Mats Brügger, totální šílenec, on se ve svém předchozím filmu Ambasador, který já jsem si ten nedávno pouštěl, no. On se začal vydávat za velvyslance Liberie ve Středoafrické republice a skutečně úspěšně pronikl do obchodu s krvavými diamanty. A tam jsou jako nádherný scény, kdy on už opravdu zjišťuje, že mu jde o život a nemůže věřit nikomu, tak se zavře do pokoje, kde svým dvěma pygmejským asistentům pouští nahrávky velryb. Jo. A on má v sobě skutečně jako vrcholný komik, ale zároveň člověk, který je schopný proniknout do jako velmi temných kaus tímhle tím svým zvláštním jako švejkovským přístupem. Je to velmi složitá osobnost filmařská, velmi zajímavá.
Zároveň vlastně, jako, jak si tohle zmiňoval, tak mě naskočil, že nemůžu zmínit, že vlastně ten film se hrozně zabývá kolonialismem. Už vlastně to, že on jakoby ten bílý severský pán tam si teda vybere dvě afroamerické nebo africké sekretářky černošky, kterým tam tak jako s takovou tou bondovskou nebo taky takovou sherlockovskou vlastně sherlockovskou manírou tam vysvětluje ty spletitosti toho případu, ani se tam tak jako chytají za hlavu, tak jako tohle to je taky jako jedna z těch podvratností, na kterých je ten film postavený.
Ty vlasy dolů a prostě verbální.
Mně už se všechno líbí.
Verbální pilot, ale ne, já chci říct, jako, jak mu to prospělo vlastně.
Postkolonialista Tonda Tesař. Majitel plantáže s krvavými diamanty.
Je nám líto, že teďka najednou ty mizíš někam.
Dva pygmejský asistenty.
K pygmejům někam mizíš.
Beru si své dva pygmejské asistenty a budu jim pouštět zvuky verly.
Kdy se vrátíš?
Ale příští týden ještě můžu a pak dvakrát ne.
No prosím tě, kde budeš? Doopravdy, kde bude? Někde?
Na majáku.
Lidi to zajímá.
4 týdny na majáku.
Přežiješ. To nedáš, ti říkám. To nedáš. Nebude. To nevadí. Děkujeme, že přišel náš dnešní Neptun vysílací. Tonda Tesař. Myslím, máme tu. Vítek Šmart.
Zkuste se propít k tomu osvícení. No, propít. Čau.
Určitě, jak říkal Osho, ale Stuchlý odložený případ. Ztracený možná. Na závěr Dan Deacon, Become a Mountain. To bych chtěl, aby jsem se stal horou. Nakonec to kázání tady máme.
To trošičku. Krásný. Nahoře.
Dan Příkon.
Nahoře bez.
Nahoře bez, lidi, a bez kalhot. A čepice. Ten nádhera.
Koule do nazeáka.
Co to neslyšíš tomu, jak to poznáš, řekni ještě něco, no řekni.
Kupte si tu svíčku od
týdne. Královna umrněnosti, napiš tam, kde je pro vás největší královna umrněnosti, pro mě Gwyneth Paltrow a Emily Mortimer, ještě tam třetí místo.
Fuj. Asi prdnu, jo?
Jo. Ale důstojně. Život je odporný.
Nějaký kočičky.
No, tam, pojď doma, mami. Kočičky. Tak pojď.
Už mi tam kudu
a jeden. Vyrazila kuna, 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 vyrazila kuna, 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 ven. Vyrazila kuna, 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 vyrazila kuna, 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 ven.